Vīdūklis par svarīgāko itū nedēļu.
Par jaunāko aptauju Krīvijā. Bezpalīdzība, informācijas blokāde. Krīvi i karš Ukrainā. Itādu virsrakstu pieteikumam devis Raidstacija Svaboda. Jurijela Vadis analītiskais centrs kopš 2022. Gada marta kundrēš katru mienesi ir pieteis Krīvejas dzīvotoju attieksmi pret karu Ukrainā. Jaunokī visas Krīvejas aptaujas dati liecināja, ka nīvļa notikumi Ukrainā ļoti cīši, dīzgon cīši, sekoja 55% afaicotu. Vēl 32% sekoja bez lielas uzmanības daviršanas, bet noteikušajam vispār nosakoja tikai 13% afaicotu. Nu pirmoca uzmetīņa Moskas mainās Krīvu attieksmē pret karu, tā kā sasaglabājās informācijas blokādi nūroda pietnīgi. Pastāv cenzūra, kas neļauj dabot ticamu objektīvu kritisku informāciju par attīstību kara darbības zonā i pīrobežas reģionos. Skaidrs, ka trūkst vispārīgas informācijas, par to līdzināja arī augstais procents Krīvejas dzīvotoju. Vasali 76% afaicotu, kas atbalsta Krīvejas militāro darbību Ukrainā. Bet kādas ir Krīvejas dzīvotoju dūmas par mīra sarunom? Pēc jaunokajiem datiem tomēr 54% afaicotu uzskata, ka ir jūsok sarunas, bet 38% īsastojās par kara turpinošanu. Bet te ir cīši vierspusieji Aina Soka sociologi, jo, kad mēs vaicojam, par ko vajadzētu būt mīra sarunam, tad patīsībā mēs runājam par Ukrainas kapitulāciju, tas ir par okupāto teritoriju saglabošanu. Ukrainas atsacēšanos no īsastošanos NATO Eiropas Savienībā jo noteik Ukrainas demilitarizācijai, itos valdības maiņē, tātad faktiski runa ir par to, ka Ukraina atzētu sakovi. Kūpumā jojam vārāka Krīvejas sabīdreba pakļautas piecēgai propagandai. Lielāko daļu cilvēku uzskata, ka tai saukto speciālo militāro operāciju atsateistās veiksmīgai. Viss noteik pēc plāna i Krīveja uzvarēs. Tīsa, nav esti skaidrs, kas ir uzvara. Taču īti ir svarīgs optimistiskais tūns, kas īt no TV i datoru ekrānim. Timā pošā laikā sociologi secinē, ka tū Krīvu skaits, kuri uzskata, ka kaujas notiek labi, pasamazinājās. Februārī tū bija 70%, līdz septembra beigumu tū īpatsvars pasamazinājās par 10 punktiem. Levada centra pietnīgi uzskata, ka te ir reakcija iz Ukrainas augusta ofensīvu Kurskas apgabalā. Grūši pasacēt, vai tos ir ito brēžas vorstēbas vai ilgtspējīgas tendences sokums, taču atšķirība ir jūtama.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.